Пренесената потпълна отговорност за себе. И аз сега и овде преземам потпълна отговорност за пречистуване на моите 7 чакри. Вдишувам и издишувам. Вдишувам светлина, издишувам темнина. Вдишувам светлина, издишувам темнина. Вдишувам светлина, издишувам темнина. Вдишувам светлина, издишувам темнина. Я сега съм отворена за темелно прочистуване на моите енергетски центри, моите 7 чакри. Замислуваме зелена поляна. На стъпалата съм боса и я допирам зелената трева. Тревата е нежна, мека и ги милува стъпалата. Покрай тревата има безброй пролетни лагни, разпространени мисля въздухът на свеж планински. Пролетен, прекрасен, невероятен планински свеж въздух е насекане около вас. Замислива прозирна топка пред мене, празна. Замислива цървена топка, коя се налага пред моята права чакра, коя ще се налага помежду гениталиите и аналният отвор. Я сега и овде проявувам намера за прочистуване на моята права чакра. Топката е цървена и почнува да ротира и да се врати како вентилатор. Се врати како вортекс. Тоа покажува и ми укажува дека е започнат процесот на чистење. Во овој момент позади мене се наоѓа кристален вентилатор, кој што го завршува процесот на прочистување на мојата прва чакра. Целата непотребна енергија, целиот талог, целата нефлексибилност, се она што не ми служи и што не е за моја најголема добро и највисока цел, сега и овде се прочистува од мојата прва чакра. Целиот страх, сите програми кои што не ми служат, сега и овде ги чистам сите стравови од мојата прва чакра. Чиста сум. Се врати, постојано се врати. Cijela ta brzinevost, sve to ono što ne mi služi, moja ta prva čakra ide, se pročistila svega i ovdje, na najljepšem možem, bezmožen način. Čustvovam deka poveke nemam teži na ova čakra jedan. Koliko poveke vibrira i se vrati, toliko poveke čustvovam unesnovanje. Nemam poveke negativne misli. Čiste su. U ovaj moment ja sam mislila crvena ta topka pred mene kako je puna sa nečistoti i ono što ne mi služi. Ja svega je zapalovam ova crvena topka. U ovaj moment zamolvam od Božestveni Otizvor najnižna, najčista božanstvena svetljina za pročistovanje energije. I ovako pročistena ova topka je prahjame v jadro to na majkata zemlja. Kada što majkata zemlja i nizemlja od ogan, ja transformira cijela ova nečistotija, cijeli od talog i nečistotiji i ga transformiram. Vaka pročistena energija tva se vraća preko jadrata na majkata zemlja, preko kristalnata rešetka na majkata zemlja, to je što se nalaga 1 metar pod površinata na zemljata, preko zemljata, preko stapalata, nozete, bedrata i preko čakra 1 stignuva do čakra 2. Sada pred mene se nalaga povtorna prazna topka. Zamislila topka, novi pad portokalova boja i projavila namere za pročistovanje na mojata čakra 2. Čakra 2 je sa portokalova boja. Ta se nalaga na opavčitve i na prednata strana na stomakot. Započnula da se vrti, vibrira, se vrti. Zamislila topka koja je što posti pojama, se vrti, prečistila. V ovoj moment započnova i kristalni ventilator da se vrti, koja što ga zabrzova proces od na pročistovanje, proces od na osloboduvanje na mojata čakra 2. Cijeli talog, sitama snoti, si ono što nimi služi, si ono što ne je za moje najgolema dobro, svega i ovdje se osloboduva od moja ta čakra 2. Sve koja emocija, koja što nimi služi, sve koja želba za posjedovanje, sve koja niska energija, se pročistova i osloboduva svega i ovdje. Sve vrstke, zavisnosti ste, bilo koja zavisnost od alkohola, droga, gledanje na televizija, храна, било која зависност, сето она што ни ни служи сега и овде, го чистам од мојата чакра 2 на најбрз возможен и лесен начин. Топката се полни со целиот трулеж, со целиот црн талог и маснути кои што излегуваат од мојата чакра 2. Сите програми кои што ни ми служат, секоја поврзаност со некоја очекување, материални очекувања, сега и овде ги бришам и чистам од мене. Сега и овде. Мојата втора чакра сега е прочистена, чиста, лесна. Чувствувам огромно леснување во мојата чакра 2. Се врти кристалниот вентилатор, дува и го ослободува многу брзо, многу лесно. Целиот талог, се што не ми е потребно, се полни во топката пред мене. Чувствувам неверојатно леснување. Слободна сум. Слободна сум. Ја сега и овде го завршувам полека со чистење на мојата чакра 2 и целиот овој талог, трулеж и нечистоти го запалувам. Го запалувам портокаловата топка. И во овој момент замолувам најчиста, најнежна, божествена светлина и енергија да подпомогне овој процес на трансформирање и ја испрати до јадрото на мајката на земја. Земјниот оган ја трансформирам и прочисти ова енергија. Енергијата вака трансформирана, прочистена, многу брзо се враќа преку стапалата, бедрата, репродуктивните органи, преку чакра 1, чакра 2 и стигнувам до чакра 3, соларен плексус. Чакра 3 е во жолта боја, се наоѓа во пределот околу папокот. Таа има преден заден дел. Замислувам топка во жолта боја пред мене. Го активирам прочистувачкиот кристален вентилатор кој што се наоѓа позади мене и започнува чистењето на мојата трета чакра. Ги чистам сите желби за мојот, сите нечистоти, целиот талог, целата маснотија, се оно што не ми служи, се оно што не е за моја најголема добро, го бришам, чистам сега и овде. Секоја желба за вас ја прочистувам сега и овде. Се ослободувам од желбата за его. Се ослободувам од желбата за контрола. Ја се ослободувам од сите егоистички желби. Се враќам на оно што сум била чиста како бебе. С Spremna sem, da naučim novi raviti, da vidim odgovorne. Spremna sem, da prevzemam potpuno odgovornost za svoje misli, za svoje dela in zborove. Jaz go smirujem vsega celo do moje ego. Se oslobodujem od neodgovornosti, od cite vetruvanja, kon samata sebe ili dadene kon nekoj drug, koji što nisam li ispunila. Se oslobodujem. Se oslobodujem od cijel ono što ne mi služi. Se oslobodujem od cite vetruvanja koji što nisam li ispunila. Tada kažem je kon samata sebe ili kon nekoj drug. Se oslobodujem od bilo kakva manipulacija, bilo kakve manipulativne energije, vibrišem svega i ovdje od moja ta treta čakra. Kristalni ventilator go izduvava i go pročistuva mnogo brzo i mnogo lesno cijeli talog, cijela ta nečistotija koja što se skladirala ovdje sa godini i decenij se čisti mnogo brzo i mnogo lesno. Nema povekje težina, nema povekje objasnovanja, dokazivanja, karanje so bliski i nepoznati i poznati. Nema poenta, nema dokazivanja. Se oslobodovam od sve koja želba za dokazivanje i sve ono što ne mi služi go brišam svega i ovdje od mojata treta čakra. Sve te momentalne iritiranja gi brišam i čistam svega i ovdje. Treta čakra je lesna, pročistena. Ta se vrti svega lesno i završavam se čistenje na čakra 3. Топката е полна пред мене. Със сите негативни енергии я запалувам сега. Замолвам най-чиста, най-нежна божествена светлина и енергия да я преземе ова нечистотия и я трансформира и транспортира до ядрото на Майката Земя. Божествената енергия я праќа ова енергия во центърът на Майката Земя, каде што ќе биде трансформирана од земјиниот оган. Я пуштам ова топка кон ядрото на Майката Земя. Много брзо и много лесно Майката Земја ја прочистува и сега се враќа прочистена преку нозите, бедрата, гениталите и преку чакра 1, 2 и 3 стигнуваме до чакра 4. Четвртата чакра или срцевата чакра е со зелена боја. Незиниот елемент е воздух. Дишувам, издишувам. Та не поврзува помеѓу земјеното и божественото. Та е граница помеѓу горните и долните чакри. Со неа го балансирам моето постоење. Символ на оваа чакра е лотосот. Лотосовиот свет живее во вода. Međutim, kaljeva voda, voda so kal, kalta, prepredstavena sa trite dolni čakri, v okoji čovještvo to najčisto je zaglaveno v materialni cvet, v materialni in težki vibraciji. Jednostavno, ova čakra, kako što lotos od je pretvara kaljivata voda v nešto prekrasno, tako i ova čakra tako ova prekrasna rastinja koja što mu koristi vzduh, tako ova čakra pravi balans i pretvara dolne te čakre v nešto prekrasno. Ja sega zamislivam topka zelena boja pred mene. Spiritualni razvoj započnuva od dolu sprema gore. Ja sega i ovdje projavila namera za mnogo brzo i mnogo lesno pročistovanje na mojata četvrta čakra. Zamislivo topka so zelena boja pred mene. V ovaj moment se aktivira i kristalni ventilator koji što se nalaga pozadi mene i započnuva proces od pročistovanja. Секоја тага, секоја антилюбовна сила, од љубовта со услов, ја чистам сега. Сето оно што не ми служи, го чистам сега и овде, од мојата четврта чакра. На најлесен, можен, возможен начин. Вентилаторот издувува се, секое очекување, секоја нечистотија која што се складирала, се што е поврзано со услов, се чисте. Останува само чиста и безусловна љубов во мојата срцева чакра, токму сега и овде. Се чисти, се чисти. Моето срце се полни со безусловна љубов. Чиста, безусловна љубов. Јас се ослободив од се што не ми е потребно од мојата четврта чакра. Целиот црн талог, масноти, и антилюбовни сили ги чистам сега и овде од мојата четврта чакра. Чувствувам огромно леснување. Дишам. Сега ја запалувам оваа топка со сите нечистоти и замолувам најнежна, најчиста, божествена светлина и енергија да ја трансформира и испрати ова енергија до јадрото на мајката Земја. Земјениот оган многу брзо и многу лесно ја трансформира ова енергија и преку нозете, стапалата, бедрата, преку чакра 1, чакра 2, чакра 3, чакра 4, стигнувам до чакра 5. Ја сега и овде програмувам намера за прочистување на мојата петта чакра. Мојата петта чакра. И во нежна сина боја. Почистам сите зборови кои што сум ги кажала во мојот живот, а кои што предизвикале тага, болка, негативност. Ја сега и овде ја чистам мојата петта чакра. Сите навреди, сите програми на осуда, на карање, лажење, неквалитетна комуникација, ја бришам сега и овде. Сите концепти кои што не ми служат, ги чистам многу брзо и многу лесно сега и овде. Мојата петта чакра се чисти многу брзо и многу лесно. Кристалниот вентилатор издувува се, секој збор кој што сум го кажала, секој збор кој што сум сакала да го кажам, а останал не кажам, го чистам сега и овде. Ја сега се изразувам токму онака како што треба, со огромна леснотија. Јас ја прочистувам мојата петта чакра, мојата комуникацијски вештини, сега и овде стануваат многу поквалитетни. Мојот говор, мојот јавен говор, моето искажување на желби, ставови, барања е неверојатно лесно. Сега ги искажувам многу лесно, без никакви ограничувања. И јас сум она што сум на вистина сега. Небесната плава тока се полни со сите нечистоти, со целиот талог, со сите нечистотија. Мојата петта чакра е чиста сега и овде. И ја запалувам оваа топка сега. Замолувам најчиста, најнежна, божествена светлина и енергија. Ја испратим оваа енергија до јадрото на мајката Земја, каде што Земјиниот оган ја трансформира многу брзо и многу лесно. Целата оваа нечистотија и енергија, вака прочистена, сега и овде, преку јадрото на мајката Земја, преку кристалната решетка на мајката Земја, се враќа, трансформирана и прочистена преку нозете, стапалата, бедрата, преку чакра 1, чакра 2, чакра 3, чакра 4, чакра 5 и стигнувам до чакра 6. Јас сега и овде пројавувам намера за многу лесно и многу брзо прочистување на мојата шеста чакра. Во овој момент се активира и кристалниот вентилатор и го забрзува прочистувањето на мојата шеста чакра. Пред мене стои нова топка со темна плава боја, во која што се полнат и акумулираат сите нечистоти од мојата шеста чакра. Се чистат сите талези, сите нечистоти, се оно што не ми служи. Целиот талог низ годините, низ децениите кои што се натропал во мојата шеста чакра, сега и овде го прочистувам. Мојата шеста чакра вибрира, се врти и се ослободува од се оно што не ми служи. Та има индиго плава боја. Топката пред мене се полни. Кристалниот вентилатор дува. Таа се наоѓа во пределот на моето трето око. Таа е поврзана со мојата интуиција. Сега многу лесно знам што е вистина. Jaz sega sem blizku do moja ta intuicija in sem blizku do vistina ta. Se čisti, se pročistova, se osvobodova moja ta šesta čakra. Ta se vrti, vibrira, se vrti kako vortex in se izduva vse ono što ne mi služi. Vse ono što je zaglaveno v hipofizata, epifizata in v pinealnata žlezda se pročistova vsega i ovdje. Čustvovam olesnovanje. Moja ta šesta čakra je čista vsega i ovdje. Topkata se polni, se osvobodova. Se osvobodivam od sve što ne mi služi. Od sve što ne je za moja najgolema dobra. Sega i ovdje go pročistuvam od šesta čakra. Moja ta šesta čakra, sega i ovdje, je cijelosno pročistena, oslobodena i čustvovam ogromno lesnovanje v moja distret oko. Sega vse mi je jasno. Sega sem blizko do vistinata. Ja sega je zapalova ova indigo plava topka so site nečistote i vonea. Zamolovam najnižna, najčista božinstvena svetlina energija da se spušti i ja prati ova topka vo jadroto na majkata zemlja i ja transformira no majkata zemlja mnogo brzo i mnogo lesno ja transformira cijela ta ova nečistotja mnogo brzo. Dobivamo životna energija pročistena nazad od jadrota na majkata zemlja, preko kristalnata rešetka, preko stabalata, nozite, preko prva, tura, treta, četvrta, peta, šesta i stignuvam do mojata sedma čakra. Ja sega i ovdje projavljam namera za prečistuvanje cijelosno i blagensko na najljesen posmežan način na moja ta sedma čakra. Sve ono što je zatrupano, sve ono što je natrupano iz godinite i decenijite go oslobodovam sega. Kristalni od ventilator započnuva da duva i go potpomaga ovoj proces na prečistuvanje i izduvava sve koja zaglavena nečistotija. Sve ono što mi služi go čisti svega i ovdje. Go čistam site mentalne koncepte koje što mi služa. Site stavovi, uverenja. Sve ono što ne mi služi od moja ta sedma čakra, go čista, sega je ovdje. Ventilator oduva, duva, violetovata topka se polni. Sega dobivam jasnost, sega gledam po golemata slika. Dobivam jasan pogled kod nešto da. Razmislivam brzo, bistro, nema poveke filozofiji, nema poveke drama. Sega sve je lesno, nema težina, ne postoji poveke težina, teško, problem, gibrišan, sega i ovdje site ove programi. Od moja ta sedma čakra. Moja ta sedma čakra je cijelosno pročistena, oslobodena. Prestama snuti crn čad, sve ono što meni služi, moja ta sedma čakra se pročistila, privršila, polega, s očistenjem počustvam ogromna lesnotija i je zapalovam svega violetovata topka. Zamolovam najnižna i najčista božanstvena svjetljena i energija od božanstvenijet izvor da je isprati ova energija do jadbrutona majka ta zemlja kada što zemljenijet ogranča transformira. Ova energija vaka pročistena mnogo brzo i mnogo lesno se pročistova i se vraća nazad. Vaka transformirana se vraća od jadrota na majka do zemlje, pročistena energija kod mene. Svega je ovdje da zamolovam Božanstveniji izvor da spušti vrz mene briljantna, božanstvena svjetljena i cijelostno se pročistati izmijat site moje čakre, site moje tijela, na site možne nivoa, na najljesen možen, božanstven način. Ja sam svega pročistena, prosvjetljena za sklad sa Bog, svjetljenata i sebe. Na zdravlje. Namaste. Sada povtorno vratite se nazad i otvorite oči.